Тытул біскупа Рыма сярод усіх іншых папскіх тытулаў з'яўляецца ў тэалагічным сэнсе асновапалягаючым, лічыць кардынал Вальтэр Каспер. Менавіта на ім ставіць акцэнт папа Францішак. Іерарх, які на працягу 9 гадоў кіраваў папскай радай спрыяння хрысціянскаму адзінству, у інтэрв'ю інфармацыйнаму агенцтву італьянскага епіскапата падкрэсліў, што для адносінаў касцёла ўсходу і захаду менавіта гэты тытул можа адыграць кансалідацыйную ролю. І праваслаўныя пратэстанты станоўча ўспрынялі як выбар кардынала Берголья на пасад святога Пятра, так і абранне ім імя Францішак, якое ўжо само па сабе з'яўляецца праграмай вяртання да Евангелля і адмовы ад імператарскага двара, падзяліўся кардынал Каспер. Іерарх выказаўся і наконт нядаўняга прызначэння групы кардыналаў-кансультантаў. Ён падкрэсліў, што свет, нягледзячы на сваю глабалізаванасць, пакуль вельмі разнастайны і падзелены. Таму папа мае патрэбу ў людзях з розных кантынентаў з рознымі поглядамі на рэальнасць. Такім чынам, ён таксама ажыццяўляе ідэю калегіяльнасці і адзінства ў разнастайнасці. Кардынал Каспер адзначыў, што папу Францішка ўсе прынялі вельмі станоўча з сімпатыяй. Але Евангелле заўсёды сустракала супраціў. Таму іерарх заклікае не быць наіўнымі, бо хутка і гэты пантыфік апынецца пад абстрэлам крытыкі. Таму папа патрабуе падтрымкі і малітвы з боку ўсіх людзей добрай волі, лічыць ён.